Du hører en podcast fra NRK P2.
Man trenger ikke alltid mange mennesker for å skape godt teater. Denne uka mottok Svein Tindberg Hedda-prisen for årets fortelling. Du har skrevet det selv og framfører det selv for fulle huskveld etter kveld. Hva hadde du sett for deg når du jobbet med dette?
Nei, jeg tror det veldig viktig for en skuespiller å ikke se for seg resultatet når den begynner å jobbe, men tvert imot jobbe. For meg har denne interessen vært nærmest som en hobby i noen år, men forestillingen som sådan er jo et produkt av hva Kjetil Bang Hansen og jeg har gjort flere ganger før, og et produkt av at gjennom å arbeide med det vi da kaller hellig tekst, så har jeg også møtt veggen, eller møtt min egen mangel på kunnskap, og på en måte tatt opp tråden fra min egen nysgjerrighet. Men som resultat hadde jeg jo aldri tenkt meg det som vi opplever i disse dager med hovedscene og fulle hus. Utgangspunktet var forhåpentligvis 10 forestillinger på scene 3, det vil si 1000 mennesker.
Ja. Og nå, du, jeg fikk biblioteket her i NRK til å finne disse bøkene for meg.
Ja, det veldig fint å se dem.
Ja, altså det jødiske skrifter, det Koranen og det Nye Testamentet. Disse tre tjukke bøkene. Hvis jeg skulle lage radio, interessant radio om det, og så fått disse i hendene, så hadde jeg slitt. Du gjorde det ikke lett for deg selv?
Nei, jeg gjorde jo ikke det, men jeg har jo også da holdt på med det en stund, og jeg har også tatt permisjon et år, rett og slett, for å holde på med det. Og jeg tror noe av det du snakker om der er på en måte nøkkelen til det jeg har gjort, og for i stedet for at vi er så vant til den kristne tradisjonen, så er vi vant til at vi leser 2 setninger. Det gjør vi på enhver høymesse i kirken også. Vi leser 2 setninger fra Hellig Skrift, og så er en mann eller dame som kommer opp etterpå og forklarer det i 20 minutter.
Ja.
Vi er vant til at forklaringen er viktigere enn teksten, og som skuespiller så gjør jeg det omvendt, i stedet for å gå til alle de store verkene om kristendom, om jødedom, om islam, så prøvde jeg å gå til de grunnbøkene uten å ha noen teologisk bakgrunn. Så bare lese hva synes jeg står her, og det leser jeg selvsagt med litt skjevt blikk og litt teatrets øyne, og det tror jeg vi har hatt glede av.
Men en effekt da er de som er i kirka og hører på presten får forklart budskapet, og det får en virkning. Hva slags virkning vil du ha på de som hører på deg?
Nei, jeg prøver jo på en måte, altså, jeg er Svein Tindberg, jeg er profilert gjennom å være skuespiller, og også gjennom å ha gjort kristne tekster. Jeg kan ikke pretendere objektivitet, så min eneste måte til å bringe dette ut er jo en brennende lyst til å dele noe jeg synes er en god historie med andre. Det er det eneste som kan på en måte begrunne denne type forestilling, og det er den følelsen jeg har. Jeg har sittet med en masse spørsmål i hodet, en masse spørsmål jeg vet masse nordmenn også har, og så har jeg på en måte gravd da, i fantastiske bøker. Jeg synes nedi der fant jeg skattekiste. Nå har jeg åpnet den, og nå vil jeg at alle som har lyst skal bare få se hva jeg fant nedi der. Det er litt sånn Askeladden, jeg fant.
Ja. Du, vi skal snart få et lite teaterutdrag her nå. Du har lovt det, ikke sant?
Ja.
Selv om det tidlig på morgenen, du har vant å spille seg på kvelden. Men aller først, det var terroren i Norge 22. juli som førte til at din monolog havna på hovedscenen ved Det Norske Teater.
Ja.
Hva tror du terroren hadde å si for folks interesse for Abrahams barn?
Altså, det er jo 2 ting å si om det. For det første så er jeg veldig stolt over å kunne si at denne forestillingen har intet med terroren i Oslo eller Utøya å gjøre. Det er en lang, lang drøm som faktisk startet for 16 år siden, og det siste året har jeg bare jobbet med dette. Så det er ikke en forestilling som er stablet på beina i et landskap at nå må alle holde hverandre i hendene. Men selvfølgelig har disse grusomme opplevelsene skapt et klima hvor vi er åpnere for å møte hverandre religionen imellom. Og det igjen, hvis vi skal være med hånda på hjertet, i hvert fall som hvite nordmenn, så ligger vel det også litt i vår egen samvittighet, for hvem av oss tenkte ikke, da det smalt, at dette er islamsk terror? Så på en eller annen måte, så er jeg føler i hvert fall sånn at det ligger litt i den dårlige samvittigheten, at nå må vi ta oss sammen, og det må vi. Jeg bor i en by hvor jeg møter masse muslimer hver dag. Jeg vet ingenting om dem. Vi kan ikke fortsette å bo sånn. Altså, det blir bare tull.
Mm. Så tror du mange som kommer for å se deg på teater faktisk har med seg det bakteppet, altså en slags samvittighet og en pliktfølelse? Vi må få vite mer?
Ja, det tror jeg. Jeg vet ikke hvor mye pliktfølelse det er, men kanskje en litt større nysgjerrighet, og det har skapt et klima hvor det er lettere å tørre å bli kjent for hverandre. Så tror jeg nok også, god venn, skuespillerkollega Trond Brenne sa en gang da jeg snakket med ham, vi var ute en kveld for, ja, to år siden, så jeg fortalte om at dette hadde jeg lyst til å gjøre, så sa Trond, å ja, Svein, gjør det. Kan ikke du bare ta og lese alle de vanskelige bøkene der, og så går du opp på scenen, så forteller du det på en morsom måte, sånn at jeg slipper å lese de bøkene. Så den forestillingen er til Trond Brenne.
Ja, veldig. Ja, det er bra. For det er jo det er faktisk ganske mye pedagogikk. Jeg har jo også sett forestillingen, og det handler jo om å få folk til å åpne, få åpnet øynene, da. Og nå... Svein Tinberg, du kan jo ta på deg headset hvis du har lyst til å høre lyden. Jeg har nemlig funnet noe lyd fra den byen som har betydd og betyr mye for deg, nemlig okay. Jerusalem. For nå skal det bli teater her i Ekko, Svein Tinberg.
Ja, altså dette handler om mitt første møte med Jerusalem. Det er 16 år siden. Vi går med en norsk guide over, inn i Klippedomen, Klippemoskeen, og får vite at den hellige klippen inne i Klippedomen er... Den klippen der Abraham en gang i tiden skulle offre sin sønn Isak til Herren, fordi Herren hadde pålagt han det. Altså grunnsteinen til selve kristendommen. Men utenfor klippedomen fører så guiden oss over plassen. Men plutselig er det som om alt eksploderer. Det er veldig skriking, hyling, gråt. Mange mennesker stormer nå over plassen. 100, kanskje tusener, og over hodet sine bærer de like av en guttunge. Det er stor sorg, det er stor aggresjon, det er fullstendig kaos her. Guiden fører oss hurtig mot porten. En ung palestiner er skåten av israelske soldater. En eller annen stad er ingen som kan forklare oss hva som egentlig har skjedd. Men inn av alle portene stormer nå israelske soldater, alle med tunge våpen. Det er ryddeplassen på få sekunder. Effektivt, det er brutalt. Og så er det bare helt utrolig stille. Og jeg står der bare. Jeg kan ikke la være å tenke på Jerusalem. På Jesu tid, med en opprørsk jødisk befolkning, med øfsteprestens egne soldater, med soldatene til Herodes, og med de romerske soldatene, som til sjuende og sist bestemte alt her. Så dagen etter tar jeg fri. Jeg tar fri fra alle gruppeomvisninger. Jeg går alene tilbake. Jeg vil se mer. Jeg vil ha tid her inne. Men inne på plassen så kommer det en palestinsk mann gående rett imot meg. Han ser veldig sinnet ut. Det er tennene litt sånn i alle retninger. Ja, det er tydelig at reguleringstannlegene her ikke har fulgt så stor makt som i Norge. Han ser meg rett inn i auga og forlanger billett. Give me ticket! Jeg har ingen ticket, ticket! Bøtt, sier jeg. Ja, for dagen før var jo alt ordnet for oss. På kristent vis. Aha, no ticket! Follow me, hurry, hurry, this way! Jeg går med til et slags kontor hvor jeg betaler. Ja, jeg aner ikke hvor mye, men jeg tror det var nok. For nå smiler han breit. Yes, 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 exactly. Jeg blir selvsagt lurt. En trenger ikke billett her. Jeg har tydelig betalt denne mannen for å være min personlige guide, og nå tar han meg bestemt over plassen. Tempelplassen, sier jeg. The Temple Mountain. Liksom for å vise han at jeg er ikke noe vanlig turist. Na, na, na! Haram er sharif! Sharif? Ja, det er vel tempelplassen på arabisk, det da. Oh, sharif, yes, thank you, thank. Nok en gang står jeg framfor den samme steinen, fjellet, klippa fra i går. Og den nye guiden forteller meg om denne heilage staden. Han snakker lågare nå. This here is where the prophet Muhammad ascended up to the seven heavens. Hva? Yes, 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 the prophet rise from this stone and up to the heavens. Jeg står altså på en av de heiligste steder på jorda for alle jøder, for alle kristne. Og så viser det seg altså at den samme steinen er like heilig for alle muslimer, fordi profeten Mohammed steig fra dette stedet og opp til de sju himler.
Det var Svein Tinberg i teater. Takk skal du ha. En sterk og spennende fortelling, og som vi hører så er det ikke direkte opplesning fra skriftene. Du møter mennesker. Møtte du virkelig denne mannen i virkeligheten også?
Ja, det er helt sant. Det var også da vi holdt på å forberede Markus Evangeliet på Norske Teater, da ble det plutselig, som vi også trodde skulle være en bitteliten hemmelig forestilling, så blev det kjent I avisen at ja, at vi holdt på med dette her, og da blev jeg invitert ut. Plutselig ringte det en mann, jeg kjente ingen egentlig, som kalte seg kristne, men det ringte en veldig kristen mann til meg, og sa, jeg sjef I det norske bibelselskap, og jeg hører at du arbeider med dette stoffet, kunne du tenke deg å spise lunsj med meg? Så møttes vi på Bristol, og der har jeg jo vært mange ganger, særlig I intervjuer, der tar man jo gjerne et glass vin, og det sitter en fra VG der, og en fra Dagblad der, og en fra NRK her, og så sitter Mari Maurstad der, og Liv Ullmann der, og I midten der satt jeg, og den daværende leder av det norske bibelselskap, som I dag biskop I Oslo, ja. Ole Kristian Kvarme, på et bord I midten, og han foreslo et smørbrød, og det hentet vi, Og så satt han I og ba bordbønn, du. Og den mannen ber ikke lavt, det vil jeg si. Det var en underlig opplevelse der inne. Men derfra, det var på en måte det første møtet mitt med dette her. Og så inviterte han meg med til Jerusalem. Og dette en helt sann opplevelse fra første dagen min I Jerusalem.
Følte du deg ofte dum da du var I Jerusalem?
Ja, jeg gjorde det, og det verste var jo at jeg hadde jo jobbet med Markus Evangeliet en stund da, så jeg kom jo med en slags sånn, jeg vet bare alt, altså jeg kunne bare absolutt alt, og fikk min egen uvitenhet midt I trynet med en gang, sett sagt. Og også har jeg opplevd gjennom denne dagen, og gjennom mange, 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 mange menneskelige møter I Midtøsten og I Norge, det at andre ser på min religion som den underlige, og det ganske sunt da.
Ja, for du møtte en rabbiner som gjorde inntrykk på deg, ja. Altså en gammel, altså I hvert fall sånn som du har han på scenen, så var det en meget gammel mann med skjegg.
Det mulig at han blitt litt eldre der enn han I virkeligheten, men han, det er en av de store rabbinerne I Jerusalem, Daniel Sperber, som jeg da fikk et slags audiens hos, som var et helt fantastisk møte, og han jo en av de mange som på en måte, altså jeg må jo innrømme at I min uvidenhet, så, eller fordi jeg født og oppvokst her, så kommer jeg med en slags sånn trygghet på at det jo kristendommen som kristendommen, liksom, og nå skal jeg med kristendommens øyne se på de litt rare religionene, men så møter du for eksempel da Daniel Sperber, som stiller hele treenighetstankegangen, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, opp som det da en veldig underlig religion du har, liksom. Ja. Altså, som på en måte ser på det som avgudstyrkelse, rett og slett.
Så her sto du altså som Svein Tindberg og plutselig måtte forsvare treenighetslæren?
Ja, ikke sant?
Og hvorfor kaller han det avgudstyrkelse?
Jo, fordi vi ber til tre guder, etter hans mening.
Aha.
Og det har jeg møtt hos mange muslimer også, som sier da, ja, men det treenigheten, det en gud, sier jeg.
Hvordan argumenterte han da?
Hvordan kan en Gud rope på seg selv fra korset da? Når han roper på far fra korset, det samme guden som roper på seg selv da? Og da plutselig ble jeg helt satt ut, for meg har det bare vært helt naturlig, ja, treenighetstankegangen. Og sånne ting møter jeg jo, har jeg møtt hele tiden da, at andre ser på min religion som den rare, og det tror jeg ikke så usunt da.
Hvem Abraham?
Det selvfølgelig tusen måter å lese han på, men I utgangspunktet så han det første menneske, eller symbolet på det første menneske som forholder seg til en eneste Gud, altså den første monoteist. Det vil si at Abraham på en måte selve grunnlaget for I hvert fall tre religioner, for jødedom og kristendom og islam. Men så kan du se på han også, hvem var han egentlig? Han verdens første jøde, han stamfar for kristendommen, men hvis du begynner å se på kartet, så kommer han jo faktisk fra Sør-Irak, og hva levde han av underveis? Det ting som tyder på, hvis du begynner å lese Bibelen, og tyder på hva levde han egentlig av? For når de kommer, første store stoppet de har etter å utvandre fra Sør-Irak, Haran, Karan, nord mot grensa til Tyrkia, da virker det på bibelteksten som de rikere enn da de dro. Hvordan kan en liten flyktningegruppe være rikere når de kommer fram enn når de dro? Det ting som tyder på at han, for han deltar I en del slag, så det går an å stille på hodet og si Abraham var den første irakiske leiesoldat, jeg kommer fra en irakisk leiesoldat, eller du kan si jeg kommer fra en underlig liten kjernefamilie, en veldig underlig liten kjernefamilie, en far reiser ut med to sønner, den ene gift med den vesle niesa si, den andre gift med halvsøstra si, det opphavet til min religion liksom, altså det selvfølgelig mange måter å lese det på, men I opphavet, i utgangspunktet, så han den første monoteist og bærer av de store, tunge legendene for menneskehetens historie.
Og som har like stor respekt i alle tre religionene.
Absolutt, ja. Absolutt.
Men Hagar er helt sentral. Mm. Det er et navn som er ukjent for mange. Mm. Hva er din fortelling om Hagar?
Hagar er Abrahams andre kone. Hun er en ung egyptisk slavekvinne som de får i gave av farao i Egypt. Og når Sara selv, Abrahams kone Sara, som er gammel, ikke får barn, så lar hun mannen sin gifte seg også med slavekvinnen, som var en vanlig ting, for at den unge jenta skal kunne føde barn til Abraham også for henne. Altså, så hun blir mor gjennom Hagar på en måte, fordi hun eier Hagar.
Ja, og da går du rett inn i den norske debatten faktisk, og kaller Hagar for en surrogatmor.
Ja.
Og hvordan, til og med brukt et poeng av hvordan denne fødselen kunne skje?
Ja, det står på en måte beskrevet i veldig mange kilder, for dette var slett ikke noe uvanlig. Altså, vi snakker om et par tusen år før Kristus her, og det var slett ikke noe uvanlig. Det at du kunne la en slave føde barn for deg, og selve fødselen gikk da for seg sånn at slavekvinnen lå oppå husfrua si på en måte, sånn at de lå oppå hverandre, og dermed fikk du en slags følelse av å føde barnet selv, og du var på en måte som husfrue mor til dette barnet. Ja. Sånn at den første sønnen til Abraham, Ishmael, er i prinsippet så er jo også Sara hans mor, selv om hun er da surrogatmor eller adoptivmor, eller hun har født han halvveis gjennom slavinnen sin. Men så er jo det store kjernepunktet her, men hvem var da stakkars lille Hagar? Og var hun 16 år, 17 år i kristendommen? Har hun fått skylda for en slags utroskap eller frister inne? 16-17 år gammel jente som er tvunget med fra Egypt ut i ørkenen i en teltleir. Ja, det er ikke mye å skylde henne for i hvert fall.
Det som kommer tydelig fram i ditt arbeid, Svein Tindberg, det er jo at Koranen har ganske mange vakre passasjer. Mm. Hvorfor trekker du fram de?
Jeg gjør rett og slett, altså, jeg bruker jo meg selv og min egen nysgjerrighet i forhold til dette her. Og det er klart at jeg er oppvokst i det vi jo da kaller en jødisk kristen tradisjon. Med andre ord, jeg vet en del om kristendommen, jeg vet litt om jødedommen, den er kjent for meg. Det jeg ikke vet noen ting om er islam. I utgangspunktet. Så det er klart at de største overraskelsene for meg var å åpne Koranen. Men jeg oppdaget jo også da at når jeg åpnet Koranen, så forsto jeg ingenting av det. Den virka ganske kjedelig på meg, gjentagende. Jeg forsto ikke hva som sto der. Og det irriterte meg forferdelig, hvis kanskje 1,5 milliard mennesker i verden forholder seg til den boka som det vakreste i verden, og en bok de virkelig forstår, så føles det, jeg føler meg som en idiot når ikke jeg da skal kunne forstå noen ting. Mm. Så derfor gikk jeg videre til det med hadither, altså små fortellinger, og til profetbiografier, altså historiebøker. Men alt dette er skrevet altså 300-400 år før slaget på Stiklestad, ikke sant? Men der finner du på en måte legendestoffer. Du kan si at noen av hadithene og profetbiografiene ligner mer på evangeliene våre, for der får du på en måte de lange historiene da. Da gikk han ned, og så traff han den, og så videre. Så, som da gir bakgrunnsstoff for Koranen. Og i og med at jeg da klarer å se, ja, det betyr det. Så, og da synes jeg har klart å få tak i litt av hjertet og litt av skjønnheten, og det er jo på en måte det jeg har lyst til å dele i stedet for alle skremmebildene som vi hører hele tiden. For det er jo klart at til syvende og sist inni der, så drømmer vi jo om det samme.
Hva er det vi drømmer om?
Nei, hva drømmer vi om? Hva drømmer du og jeg om uavhengig av religion? Vi drømmer jo om en slags rettferdighet. Vi drømmer om å kunne oppdra ungene våre. Vi drømmer om å kunne gi ungene våre mat. Vi drømmer om... det er en slags enkle rettferdighetsprinsipper. Og så er det rett og slett fortellingen om at det er én Gud. At det er den samme Gud. Og det er vel ikke alle i Norge i dag som ville åpenbart si at de vet det. Eller tenke det. Altså, heller ikke i kristenmiljø. Men det er kjernepunktet. Under én himmel, under den samme Gud. Og drømmen om en slags rettferdighet, da.
Svein Tindberg, til slutt. Vi lærer mer om Koranen og jødene. Hvor mange muslimer er det på din forestilling, tror du?
Nei, det kan jeg ikke si deg, for at det vil være at jeg bedømmer ut fra utseende. Jeg vet ikke hva som bor inne i folk, men jeg tror ikke det noe tvil om at det er færre muslimer som har sett denne forestillingen til nå enn det kristne som har sett den.
Hvordan tror du skal få muslimene på teater?
Altså, jeg skulle ønske det skjer, men det ikke min jobb. Jeg har mer enn nok med å spille forestillingen, så for salgsapparat og informasjonsavdeling og så videre. Jeg kan på en måte ikke gjøre noe mer, men jeg håper det. Jeg har fått noen riktig spennende og riktig fine reaksjoner fra en del muslimer, og så håper jeg at det øker.
Takk skal du ha, Svein Tindberg, som altså står på scenen ved Det Norske Teater også i kveld. Og i høst er det 50 kulturhus rundt i det ganske land som skal besøkes med Abrahams barn i regi av Riksteatret.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.